Jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Mennään tänään teoria 2 osioon ja lähdetään sitä eteenpäin menemään luetokalvoille. Teoria 2 osiossa niin mennään vähän syvemmälle nyt internetin toimintaan. Nähdään, että miten se internet toimii ja mitä rajoitteita siellä on. Ja käydään kerros kerrokselta läpi. Viimeksi nähtiin kerrosarkkitehtuuria on nähty ja mennään nyt sovelluskerros ylhäältä päin, lähdetään 7 eteenpäin, sitten mennään 4 ja 3 ja 2 käydään siellä erilaisia asioita läpi, mitä siellä on. Ja nyt sovelluskerroksella siellä lähinnä on sitten erilaisia sovellusprotokollia ja käydään niistä sitten muutama yleinen sovellusprotokolla läpi. Sitten käydään kuljetus- ja verkkokerroksella ja linkkikerroksella ei niin paljon olekaan niitä, mutta käydään sieltä sitten niitä asioita läpi, mitä siellä on oleellista internetin toimintaa liittyen. Mä otin tähän ottanut tämmöisen kerrosarkkitehtuurin, TCP-IP-mallin mukaisen kerrosarkkitehtuurin, eli 7 tai 5 on tuo sovelluskerros. Ja siellä nyt on sitten muutamia lyhenteitä, mitä tässä tullaan teoria 2 osiossa käymään läpi. Että nähdään vähän erilaisia protokollia, mitä niitä toimintoja on ja mitä tässä muuta, niin siellä on se datalle erilaisia nimiä. Eli nyt kun puhutaan, mä oon puhunut paketeista tässä kurssin aikana, että dataa pilkotaan pieniin paketteihin, niin nyt eri kerroksille on vakiintunut erilaisia nimiä sitten niille paketeille, joita siellä käsitellään kerroksella. Lähinnä sen takia, että pystytään sitten sen datan nimen perusteella vähän tietämään, että millä kerroksella me ollaan. Ja sovelluskerroksella se on yleensä viesti tai sanoma sitten suomenkielinen termi, mikä siellä menee. Eli siellä lähetetään jonkunlainen viesti asiakaspalveliarkkitehtuurin tai jonkun muun arkkitehtuurin mukaisesti. Lähetetään joku viesti palvelimelle, joka sitten vastaa asiakkaalle, on se normaali tapaus. No mä lisäsin tähän sitten tietoturvakerroksen, joka ei ole todellinen tai sitä ei sen TCP-IP-malliin ole määritelty, mutta se on aika usein tänä päivänä käytössä, että se tietoturva on tuossa välissä. Eli siellä on se TLS, mitä viimeksi käytiin läpi, sitten siinä on muutama muu, SSH on paljon käytössä lähinnä siinä, että kirjaudutaan tekstipohjaisella käyttöliittymällä tekstipohjaisen palvelimeen, ja sillä SSH voi korvata kaikki tämmöinen kirjautuminen ja tekstidatan siirto, myös tiedostojen siirto, siihen voidaan käyttää SSH:ta apuna, se on yksi mekanismi lisätä salausta sitten. Ja siellä niin on kehystä ja viestiä sitten niillä datapaketeilla niminä, mitä käytetään. Kuljetuskerroksella kun mennään, niin siellä on sitten muutamia protokollia, mitä kuljetuskerroksella käytetään. Käydään näitä läpi sitten tässä kurssin aikana. TCP ja UDP on vanhoja protokollia. Nähtiin sille historiasta, että siellä 74 Windsurf ja Popkaani kehitti TCP, joka sitten myöhemmin jaettiin TCP ja IP osiin. Ja UDP otettiin sitten käyttöön tai määriteltiin sinne samalla sitten, kun huomattiin, että no siihen IPn päälle voi laittaa muutakin protokolla, niin on TCP-kaveriksi määriteltiin sitten UDP. Quick on uudempi tapaus. Käsitellään sitä läpi myöhemmin. No siellä kuljetuskerroksella datan nimi on sitten segmentti. Yleensä kun puhutaan TCP-protokollan mukaista datapaketista, TCP on tämmöinen yhteydellinen protokolla, että siinä on sitten haluttu korostaa, että kun se lähettää paketteja, niin ne on segmenttejä, ne on osia jostain isommasta datasta, mitä se lähettää. Se paketti kuuluu isompaan dataan ja se on segmentti jostain. Kun taas sitten UDP:ssä on tuo datagrammi käytössä yleensä, UDP:ssä lähetetään yksittäisiä paketteja, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä seuraavan paketin kanssa. Se useampi se UDP-tapaus, niin sinne on sitten datagrammi-terminä tullut. Verkkokerroksella sitten käytetään yleisesti pakettitermiä, tai sitten datagrammi voi olla myös tällä verkkokerroksella käytössä. Näin mitenkään ole taas standardoitu, määritelty, vaan se on, mitä on otettu käyttöön internetissä pikkuhiljaa. Pohjana se, että tietää, missä kerroksella ollaan, kun puhutaan, että on joku datagrammi tai segmentti, niin vähän tiedetään, että okei, mikä kerros on kyseessä. Linkkikerroksella on sitten kehys. Siellä voi olla muitakin sitten sille paketin nimelle. Ja fyysillä kerroksella sillä ei oikeastaan mitään ole, kun siellä menee sitä fyysinen signaali, joko puhutaan signaalista tai puhutaan biteestä, jonka fyysinen esiintymä se signaali on. No, sitten on vielä yksi asia, mistä päästään sitten täällä luonnolla tarkemmin, niin osoitteistus. Eli nyt eri kerroksilla erilaisia osoitteita, ja fyysisellä kerroksilla ei ole osoitteita. Jos tarvii signaali johonkin tiettyyn paikkaan saada, niin se osoite, mihin se pitää saada, niin on sitten linkkikerroksilla. Eli siellä linkkikerroksilla siellä on jokin matkapuhelinverkon osoite, järjestelmä niillä puhelimilla, tukiasemilla, tai sitten ei mitään. Joillain tekniikoilla ei ole mitään osoitteita, ja sitten yleisesti on käytössä Mac-osoite tuolla Ethernet-tekniikassa ja VLAN-tekniikassa. RSL-tekniikoissa, kun ne on, perustuu siihen, että viedään puhelinkaapelin päällä dataa, niin siinä ei tarvitse osoitteita, kun ei siinä ole puhelinkaapelilla, kun se sun oma päätepiste ja sitten tuon operaattorin päätepiste. Puhelinkaapelit ei ole jaettuja. Mutta sitten silloin, kun yleensä kun meillä on jaettu tiedonsiirtokanava, eli siellä on useita laitteita, jotka voi käyttää sitä kanavaa, niin silloin pitää ottaa osoitteistus käyttöön, että tiedetään, kenelle lähetetään sillä kyseisellä linkillä se data. IP-osoite on sitten se, että saadaan se data internetissä ympäri maailman, eli se kertoo käytännössä aika hyvin kertoo sijainnin maapallolla, kun meillä on IP-osoite tiedossa, ei aina, mutta voi pitää semmoisena perustieto-oletuksena, että IP-osoite kertoo sijainnin. Ja porttinumero on sitten se numero, ylin osoite, mikä tässä kerrosrakenteessa on. Ja porttinumero, se on kuljetuskerroksen osoitteistus, mutta se määrittää sitten sen, että mikä täällä on sovelluskerroksen protokolla. Eli tuo porttinumero määrittää sen sovelluksen, mikä sillä laitteessa on. Ja toisaalta porttinumero kertoo sitten sen, että käytetäänkö me SSH-ta vai käytetäänkö me TLS-ää. Jos meillä on joku salaus siinä jotain tietoturvaan liittyvää palvelua siinä välissä, niin tämä porttinumero pystyy myös sen kertomaan, että hei, meillä on TLS tai SSH käytössä, tai sitten ei ole mitään käytössä, ja käytetään puhtaita protokollia ilman salausta. Ja myös muilla protokollilla on se salattu, aika useilla protokollilla on salattu versio. Et jos se on vanha protokolla, niin se on internet kehitettiin yle alkuaikana siitä, että siellä kaikki tunti toisensa, ei niille tullut mieleen, että tarvitsisi mitään tietoturvaa ottaa huomioon siellä internetin kehityksessä. Nämä vanhat protokollat, mitä nämäkin on, niin siellä ei sitä tietoturvaa otettu millään tavalla huomioon. Että se jälkeenpäin sitten on tämän kerrosrakenteen ansiosta onneksi saatu sinne tämä tietoturva rakennettu, että voidaan käyttää niitä vanhoja protokollia muuttamatta niitä, ottamalla vaan siihen alapuolelle joku tietoturvamekanismi käyttöön. Uudet protokollat, mitä tänä päivänä kehitetään, niin niihin yleensä sitten implementoidaan se tietoturva itseensä, tai sitten päädytään siihen, että käytetään valmiita olemassa olevia palikoita tuossa alapuolella, kuljetuskerroksen ja sovelluskerroksen välissä. Okei, nyt meidän pitäisi lähteä katsoa sovelluskerroksen protokollia vähän esimerkkinä siitä, että minkälaisia ne on, ja nyt vielä porttinumero. Porttinumero tässä ihan ensimmäisenä, vaikka tämä on kuljetuskerroksen asia, tämä liittyy niin paljon siihen verkkokerrokseen, että sillä määritellään se verkkokerroksen sovelluskerroksen verkkosovellusten käyttö, niin se on tässä kohtaa. Eli mikä päätehtävällä porttinumerolla on, niin voidaan samanaikaisesti käyttää useita verkkosovelluksia samassa laitteessa siten, että ne käyttää sitä verkkokorttia, verkkoliityntää, mikä siellä on, niin vuorotellen jokainen vuorollaan, ja tämä porttinumero mahdollistaa sen, että siellä voi olla useiden eri sovellusten dataa menossa. No, sitten meillä on olemassa tunnettuja porttinumeroita. Kun pitää löytää palvelijalta ja verkkolaitteelta, niin palvelimet eivät voi mitä tahansa porttinumeroa käyttää, koska ei voi olla silleen, että ruvetaan selvittämään, että hei, mä tiedän, että tuolla on timmi.ju.fi-palvelista, mun pitäisi ruveta miettimään, tai selaimen pitäisi kokeilla eri porttinumeroita, että hei, mikä on se porttinumero, jos se kuuntelee. Niin tietyille hyvin tunnetuille protokollille on sitten määritelty porttinumerot. Porttinumerot IANA-toimesta. Oliko mulla tässä linkkiä? Ei ole. IANA port numbers, ja sieltä varmaan löytyy sitten löytyy lista porttinumeroista. IANA ICANin valtuutuksilla myöntää porttinumeroita tai on myöntänyt niitä porttinumeroita ja nyt täällä sitten on lista porttinumeroista, jota on myönnetty. Et siellä on sitten kuljetuskerroksella eri protokollia, siellä voi olla sama porttinumero eri kuljetuskerroksen protokollalla käytössä. Ja nyt jos täältä etsitään 80, jos se löytää, ei se löydä, kun tämä on ei ole niin kaikki. No, ei etsitä 80, se on eri sivuilla, kun tämä on niin monelle sivulle jaettu. No, mitä sieltä löytyy esimerkiksi SSH:ta äsken mainitsin, niin SSH:lle on varattu oma porttinumero 22, ja nämä porttinumerot 0:sta, 0 ei ole käytössä, 0 on semmoinen porttinumero, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että sulle ei ole varattu porttinumero, kun sulla on 0. Jos sovelluksella on 0 porttinumero, niin sillä ei ole käytössä porttinumero. Niin 0:sta 1223 asti on tämmöisiä hyvin tunnettuja porttinumeroita, joita on hyvin vaikea IAN-alta saada. Eli ne on varattu sitten tämmöisille sovelluksille, jotka on hyvin tunnettuja, hyvin määriteltyjä, hyvin RFC-dokumentoituja, tai ei tarvitse olla RFC-dokumentoitu, jos on hyvin perusteltu, että miksi sieltä saa jonkun porttinumeron. Ja SSO on siellä tuolla 22:ssa sille varattu. Sitten siellä löytyy sähköpostia, tiedonsiirtoa ja kaiken näköistä. Siellä on myös tuommoinen kuin päivän lainaus, jonka John Postel aikana on antanut sitten tämmöiselle palvelulle, missä palvelimelta voi pyytää sitten, että anna mulle päivän lainaus. Se antaa jonkun henkilön virkkeen, minkä joku on joskus sanonut. Ja sitten siellä on aikaan liittyviä protokollia. Kaikkia porttinumeroita ei ole annettu tai ne on otettu joskus on ollut jollain sovelluksella otettu pois käytöstä se sovellus ja porttinumero. Mutta täältä löytyy lista porttinumeroista. Eli noin 1023 asti on nämä on semmoisia hyvin tunnettuja porttinumeroita, joissa suurin osa palvelimista sijaitsee tuolla porttinumerolla. Jos on palvelin, niin sillä on porttinumero tuolla alueella. Sitten siellä on tuossa sitten on porttinumero 16 bittinen, niin tämä 65535 on viimeinen porttinumero, mitä voi olla. Nuo porttinumerot on sitten semmoisia, joita käyttöjärjestelmä yleensä antaa asiakkaalle, kun asiakas avaa yhteyden tai luo soketin, ja sitä kautta rupeaa lähettämään dataa, niin yleinen tapaus on se, että asiakas ei välitä porttinumerosta, sen palvelimen ei tarvitse tietää, että missä portissa se asiakas on, vaan se saa sen tiedon siitä paketista, minkä se asiakas lähettää. Niin siinä on tieto, että asiakas käyttää tiettyä porttinumeroa, tiettyä IP-osoitetta, niin se vastaa sillä tiedolla sahan perille. Eli jokaisessa paketissa on lähettäjän tiedot ja sitten vastaanottajan tiedot. Me pystytään palauttamaan vastaus. Niin nämä on semmoisia, mitä se käyttäjärjestelmä yleensä käyttää. Käyttää sitten tämmöiseen dynaamiseen porttinumeron jakamiseen asiakkaalle tarpeen mukaan. Ja sitten mitä tuossa välissä on, niin siinä on semmoisia rekisteröityjä porttinumeroita, joita käytetään sitten käyttöjärjestelmästä riippuen vähän eri tavalla. Että niitä voidaan käyttää noita dynaamisina porttinumeroita, rekisteröityjä porttinumeroita, tai sitten niitä ei käytetä ollenkaan käyttöjärjestelmässä. Eli siellä sitten on ehkä semmoisia vähemmän tunnettuja, ei RFC-dokumentoituja protokollia, mitä saattaa käyttää. No, en tiedä, miksi tuommoisia kysytään. 110 on poppia, 443 on TLS tai SSL. SSL, silloin kun käytetään HTTPS. Ja siinä oli näkyvissä, sen käydään läpi. Porttinumero määrittää sitten sen, että mikä sovellus siellä on. Ja sen toisaalta, jos siinä käytetään sitten TLS, niin tätä voi käyttää useampi eri protokolla, niin sitten se porttinumero määrittää, että okei, siinä käytetään TLS salaukseen, ja sitten se määrittää se porttinumero myös sen, että se yläpuolinen määrittää sen yläpuolisen sovellusprotokollan. Eli HTTP, kun saisi kirjoittaa, on 443 portti, silloin kun se käyttää S, ja sitten olikohan salattu SMTP on 465 ja salattu poppi, mikä siinä äsken vilahti, niin on 915. Ei näitä muista ulkoa, mutta jotain tuommoista. Riippuen siitä, että mikä se sovelluskerroksen protokolla, joka käyttää sitä TLS tai jotain muuta, niin porttinumero määräytyy sen mukaan. Että se on tämmöinen pari, että siinä on tietosuoja plus sitten se yläkerroksen protokolla. No niin. Eli jotta tiedetään, että missä se palvelee, niin pitää tietää se palvelimen porttinumero. Ja siellä IAN on määritellyt, että ne on sitten softissa koodattu sinne vakioina, että aina HTTP-portti on 80, HTTPS on 443 ja SSH on 22, niin poispäin. Sähköposti on lähettämiseen 25. Ja, että tiedetään porttinumerot, ne ei muutu. Nämä tietyt, kun porttinumero on kerran määritelty, niin se on hyvin harvoista muuttaa. Että ainoastaan jos joku protokolla otetaan kokonaan pois käytöstä, niin silloin niin kuin voi olla, että poistetaan se myös se porttinumeron varaus siltä protokollalta. Jotkut sovellukset on semmoisia, että ne asiakkaallekin määrittelee, että hei, asiakkaan on käytettävä tämmöistä porttinumeroa. Ja netstat-nao kertoo Windowsissa, muissa käyttöjärjestelmissä nämä parametrit on vähän erilaisia, asetetaan eri tavalla, mutta tuolla saa itselle näkyviin niitä porttinumeroita. Noin. Porttinumeroita näkyviin, jotka siis oli tuon kaksoispisteen jälkeiset luvut on niitä porttinumeroita. Okei. Siellä on 443 näkyy, että tämän koneen IP, katsotaan tuo rivi vaikka tuossa, eli tämän tietokoneen IP on tuo 77 loppunen, siinä on 49700 porttinumero käytössä. Tällä asiakaspäässä on muodostettu yhteys sitten tuommoiseen johonkin 20 alkuiseen IP-osoitteeseen, enpä tiedä mikä palvelin. Todennäköisesti Google tai Microsoft, joku sovellus, mikä täällä on käynnissä, niin jonkun niiden palvelin. Tuosta voisi käydä katsoa, kuten viimeksi näytin, prosessi ID avulla, että mikä prosessi se on. Established, siinä on yhteys muodostettu. Ja sitten siellä on muita porttinumeroita käytössä. Nämä porttinumerot mahdollistavat sen, että siellä on useita eri sovelluksia, tai sovellusten, puhutaan prosesseista, sovelluksella voi olla useita prosesseja käynnissä siellä tietokoneessa, joilla jokaisella prosessilla voi olla sitten useampi portti kuljetuskerroksen palvelukäytöstä. Eli käytännössä mä puhun portti auki, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on joku softa, joka vastaattaa paketteja jossain tietyssä porttinumerossa. Okei. Olinhan tästä. Joo, mennään. Katsellaan totakin tarkemmin taas, kun päästään enemmän selville, mitä kaikkea tuolla on. Okei. Väärä. Mennään sitten katsoa tarkemmin HTTP-protokollaa. Tämä on se eniten käytetty protokolla internetissä sovelluskerroksella, eli aika paljon käytetään HTTP-protokollaa. Se on tekstipohjainen protokolla vielä. Pitäisi olla tuossa osittain tekstipohjainen protokolla. Nyt mitäs mulla on tuossa. Eli se on www-sivujen siirtoon asiakkaalta palvelimilta asiakkaalle. Ja nyt tuo, että miksi se on tekstipohjainen, niin me nähtiin siellä aikaisemmin, että jos me puhutaan HTTP-protokollaa, niin se on jotain tämmöistä. Ihminen kykenee lukemaan. Tekstipohjainen protokolla tarkoittaa sitä, että se määritykset siitä protokollasta on tehty merkkejä käyttäen. Käytännössä aika usein englannin kieltä tai englanninkielisiä lyhenteitä käyttäen on tehty se määritys sinne RFC-dokumenttiin. No ainahan, kun tieto lähtee sitten laitteesta eteenpäin, niin meillä nämä merkistö koodataan binääriluvuiksi. Ja sinne tulee joku 8-bittinen tuota binääriluku, joka vastaa isoa G-kirjainta. Sitten tulee 8-bittinen binääriluku, joka vastaa isoa E-kirjainta. 8-bittinen binääriluku, joka vastaa isoa T-kirjainta. Sitten tulee 8-bittinen binääriluku, joka vastaa välilyöntiä. Välilyönti sieltä tulee ja sitten tulee kauttamerkki ja taas tulee välilyönti. Jokaista vastaa binääriluku. Et vaikka se menee binäärisenä se informaatio siellä internetissä ja tallennetaan tietokoneeseen binäärisenä, aina bitteinä tallennetaan, niin puhutaan tekstipohjasta silloin, kun se binäärinen informaatio vastaa tämmöistä merkkipohjasta järjestelmää. No, myöhemmin tulee sitten HTTP, tai on jo tullut HTTP2, HTTP3, jotka ei ole enää tekstipohjaisia protokollia. Käytännössä tarkoittaa sitä, että mä painan taas samanlaisen kehysrakenteen, että nyt kun siellä on jotain bittejä, niin se bitit ei vastaa mitään tiettyä kirjainta. Esimerkiksi HTTP2 on sitten 24 ensimmäistä bittiä varattu siihen, että sillä kerrotaan, kuinka pitkä tämä koko paketti on. Eli siinä on varattu 24 bittiä siihen. Sitten siinä on, montahan en muista enää monta bittiä, seuraavana kertoo, minkä tyyppinen paketti se on. Eli ne bitit ei enää määritä sanoja, vaan sinne RFC-dokumentti on määritelty, että hei, siellä on joku bittikuvio tuommoinen, joka tarkoittaa, että meillä on get-paketti. Mitä tässä hyötynä on, jos mä otan tuohon, se on muistaakseni 8-bittinen tuo seuraava, 24-bitin jälkeen seuraava tuleva, niin täällä päästään siinä binäärisellä protokollalla päästään ylös siihen, että meidän tarvii vähemmän siirtää bittejä. Täällä jokainen merkki tekstipohjaisessa protokollassa niin vaatii 8 bittiä. Vähintään 8 bittiä. Voi vaatia enemmänkin, riippuu minkälainen merkistökoodaus on olemassa. Täällä voidaan sitten 8 bitillä sanoa tuota paljon enemmän kuin mitä täällä. Että get-sana vaatii 24 bittiä plus välilyönnin vähintään. Että pystytään sanoa, että get ja välilyönti. Niin täällä se voi olla 8 bittiä, jotka sanoo, että get on tämän paketin viesti. Eli se viesti sinne palvelimelle. Eli aikaisemmin tekstipohjaisia protokollia, nykyään enemmän ja enemmän siirrytään binäärisiin protokolliin. Että se binäärikuvio ei enää vastaa mitään merkipohjaista järjestelmää. No niin. Okei, katsotaan esimerkkiä sitten. No, täältä selaimista löytyy, jostain löytyy tämmöisiä työkaluja, vähän eri nimellä eri selaimissa työkaluja, ja sieltä löytyy sitten Developer Tools, Ctrl-Shift-I, taitaa olla ainakin Chrome ja Firefox, että sen saa auki näppää yhdistelmällä. Ja täällä on sitten Network-välilehti, jossa ei se ole oletuksena, mikä täällä kurssilla kiinnostaa. Ja nyt, jos mä laitan tänne www.juu.fi, niin näette, tuolla alkaa tapahtumaan aika paljon tällä Network-välilehellä. Siellä lähti 181 pyyntöä, käytännössä get-viestejä, jos ei sillä käytetty mitään muuta. Get-viesti on se yleisin viesti, mitä sillä lähdetään. 181 pyyntöä lähti tästä selaimesta, kun mä kirjoitin www.ju.fi. Ja nyt pyytäisi tuolta nuo pois. Tässä nyt näkyy jokainen pyyntö listattuna sitten, mitä siellä tapahtuu. Ja meitä nyt kiinnostaa ehkä eniten se mitä täällä alussa tapahtuu. Okei, tuossa näkyy vähän sitten viiveitä, mitä tapahtuu. Okei, mä kirjoitin www.ju.fi. Mitä, kun tuosta klikkaa, niin näkyy vähän HTTP-protokollan toimintaa. Get-viesti lähetettiin, sitten palvelin vastaa aina, HTTP:ssä tämmöisellä statuskoodilla, joka on joku numeroarvo. Sitten siinä on tekstiä perässä, joka saa olla käytännössä silleen, se tarkkaan määritelty muistaakseni HTTP:ssä, mikä se teksti on. Tärkeämpi on se, että siinä on statuskoodi, joka sitten kertoo, selainen rupeaa tulkitsemaan tätä tekstiä, että se saa olla mitä tahansa. Et se on vaan, aikoinaan kun HTTP kehitettiin, niin nämä oli taas semmoisia ihmisille lisättyjä kivoja lisiä, että kun sä ihmisenä katsot sitä protokollan toimintaa, niin sillä menee ihmisille tietoa tekstinä, että mitä siellä tapahtuu. Mutta tuo statuskoodi on se, mitä laitteet käyttää, se on helpompi katsoa numeroja, sitten katsoa, että mitä se numero vastaa. Mitä tässä muuta on? Tässä on näkynyt niin sitten verkkokerroksen osoite ja kuljetuskerroksen osoite. Kuljetuskerroksen osoite. Eli nyt tämä selain lähti, oletti, että kun mä haen www.ju.fi, kirjoitin sinne, niin se oletti, että mä haluan hakea S:n, eli salatun versio tuosta yliopiston palvelimesta. Selaimet on pikkuhiljaa mennyt siihen, että ne rupeaa olettaa, että käytetään S:ää. Aikaisemmin se oletus oli, että jos sä kirjoitat sen jotain, niin se käyttää pelkkää HTTPtä. No nyt selaimet on alkanut, että sä varmaan tarkoitit tuota S:ää, kun sä kirjoitit sinne www.ju.fi. No, keltainen väri tuossa sanoi, että no kaikki ei mennyt ihan ok, kun on vihreitä. Ei ole vihreitä, niin siinä lukeekin sitten syy, että move permanently. Ja sitten se selain rupeaa katsoa, että okei, siinä on seuraavana on vastaushiidrit, no vähän otsikkokentät. Vähän ehkä hassussa järjestyksessä, että täällä tämä pyynnön otsikkokenttä, että mitä on pyydetty, niin ne on täällä alempana ja vastaukset on ylempänä. No ehkä ollaan kiinnostuneita enemmän vastauksista. Niin täällä sitten, kun siellä lukee 301, niin tarkoittaa, että palvelin kertoo sitten vastauksessaan sijainnin, missä se sijaitsee, kun se oli kerran moved permanently, niin kertoo, että hei urli, minnekä se haluaa meidän menevä, niin siinä on sitten resurssina kautta fi. Eli mä kirjoitin pelkä www.ju.fi, en laittanut sitä kautta oletuksena, menee tuo kautta viiva, joka tarkoittaa, että hei, anna mulle oletussivu sieltä. Mutta yliopiston palvelin ei anna oletussivu, vaan sä sanoo, että mene tuommoiselle kautta fi-hakemistoon oletuksena. No, mitä tämä selain on sitten tehnyt? Niin, no okei, pyydetään se fi-sivusto sieltä. Pyydetään tuo fi-resurssi sieltä. Eli siitä on lähetetty tuota usket-pyyntö, jossa on sitten ollut resurssina kautta fi. Ja siellä on sitten palvelisunnon iloisen, hei, 200 ok, kaikki on hyvin, 200 se, että kaikki on hyvin. Kaksi alkuset on sitä, että kaikki meni ok, kolmoset on sitä, että tiedosto kyllä sijaitsee, mutta se on jossain muualla. Neloset on se, että nyt ei jotain ei löydy jostain syystä. Vitosilla alkoivat on semmoiset, että palvelimessa on joku vika. Vika sitten ilmaantunut. IP-osoite pysyy samana, porttinumero pysyy samana ja sitten täällä on tuota muuta informaatiota. Ei näy mitään. Mä yritän kukieta etsiä. Kukie on evästä, jota kohta mennään katsomaan. Täällä ei näköjään ole mitään muuta kuin evästeeksi tuommoisen, että suomen kieltä suositaan. Okay. Eli tämä selain on laittanut tuommoisen evästeen, että hei, mä haluan suomenkielisen palvelun siltä sivustolta, jos siellä on semmoinen. Sen takia varmaan sitten palvelu ju.fi on ohjannut meidät tuonne fi-sivustolle. Mitä siellä muuta on, niin siellä on hirveä määrä objekteja, mitä on pyritty hakemaan. Eli sitten sieltä on sivustolla sijaitsee siinä HTML markkauskielellä tehty sivusto, jossa sitten tuota, on erilaista informaatiota. Ja siellä on sitten JavaScriptia, CSS, JSONi informaatiota ja kuvia, hirveä määrä kuvia. Kaikki objektit sieltä käydään pyytämässä ja nyt jos mä täältä otan jonkun satunnaisen objektin, niin siellä se näkyy, okei, se on urli, Me on haettu, tai sinne sivulla on joku kuva varmaan, josta on joku preview-versio. Sieltä kun selain huomaa, että hei, siinä on linkki, kuva siinä sivulla, selain lähettää get-pyynnön, että hae mulle se kuva, tai hae se kuva, ja sitten selain asettelee sen HTML mukaisesti oikeaan paikkaan. Ja sitten siinä on taas näitä pyyntöjä. En mä rupea näitä kaikkia käymään läpi, mutta nämä on otsikkotietoja, mitä siinä menee siinä datapaketissa. Ja ne menee taas ihan selkokielellä tässä kommunikaatiossa. Tässä ei näy HTTP-versiota, olikaan se jossain. Tuolla on cookies-lehtikin näköjään erikseen. Preview, aha, siinä semmoinen kuva. Tämä ei näytä versiota HTTPstä missään, mistä mä sen nopeasti näen. Okei. Okay. Jätetään se tuohon taustalle. Okei. Okay. Päästiin tuohon, että nyt siellä on noita otsikkokenttiä. Eli tässä näkyy otsikkokenttiä, mitä on vastaanotettu ja mitä on lähetetty. Ja me nähtiin, että täällä evästeinä oli sitten, cookie on eväste tuota, niin siellä oli tässä yliopiston sivustolla, niin siellä oli vain yksi eväste, mitä tuo palvelin oli joskus aikaisemmin pyytänyt tätä selainta asettamaan. Eli nyt kun se selain lähetti sen, täällä requestissa oli se cookie, missä se oli, vai oliko se set cookie. Okei, tuolla palvelin pyytää asettamaan evästeen. Eli nyt palvelin voi pyytää selainta asettamaan evästeen. Ja se on jonkunlainen teksti, informaatio, mitä se palvelin pyytää asettamaan. Se tulee otsikkokenttien mukana. Se ei ole mikään erillinen tiedosto, mitä sieltä lähetetään. Tämä uc.js on tiedosto, tämä css on tiedosto. Kaikki nämä on tiedostoja, jos ne on onnistunut se pyyntö. Mutta se, mikä se eväste on, niin se ei ole tiedosto, mikä lähetetään palvelimelta, vaan se on teksti, jonka palvelin sanoo, että ota tämä teksti ja tee sitä teksti, tallenna se jonnekin itse johonkin tiedostoon. Eli sieltä ei tule mikään tiedosto, mitä pyydetään tallentamaan. Sinällään eväste ei voi olla virus, se on vain pala tekstiä, joka pyydetään tallentamaan tekstinä tekstitiedostoon. Ja okei, se oli tuossa ensimmäisessä oli tuo set cookie. Ja sitten kun se selain pyysi tuota fi:tä, niin siellä se sitten lähetti sen cookie. Jos mä löydän se. Ja se on tuolla requestissa tuolla alempana. Sen jälkeen se lähetti sen. Eli selain palvelin pyysi ensimmäisessä, että hei, aseta tuommoinen eväste, että käytä suomen kieltä. Ja sitten asiakas lähettää seuraavan viestin, tai aina seuraavissa viesteissä, jokaisessa viestissä lähetetään se eväste. Selain on tallentanut sen tekstin jonnekin tiedostoon, mistä se sitten käy, kun se menee uudestaan tai lähettää get-viestin jonnekin palvelimelle. Se käy sieltä tiedostossa katsoa, että onko tähän verkkotunnukseen liittyen tallennettu evästeitä. Jos on tallennettu evästeitä, niin selain lähettää ne evästeet sinne palvelimelle. Mitä se palvelimella tekee? Se voi esimerkiksi muistaa, että hei, tämä selain haluaa aina suomenkielisen, vaikka se on itse pyytänyt, että käytä suomen kieltä, niin sitten se tietää, että okei, tämä selain haluaa aina suomenkielisen sivuston käyttöä. Miksi niitä evästeitä on olemassa? Niin HTTP:ssä ei muodosteta yhteyttä, se on yhteydetön protokolla. Ja HTTP:ssä ei ole minkäänlaista tilaa tietoa siitä, mitä se selain on aikaisemmin tehnyt siellä palvelimella. Se on tilaton protokolla. Eli kun sä lähetät viestin sinne palvelimelle, niin se palvelimella ei ole mitään HTTP:n protokollassa, mitään mekanismia tietää, että onko se kaveri aikaisemmin lähettänyt sinne jotain dataa itsestään. Eli eväisteiden avulla palvelin pystyy kiinnittämään jonkun selaimen, lähettämään informaation, johonkin aikaisempaa informaatiota, mitä selain on lähettänyt. Eli mitä sillä voidaan tehdä? Pystytään tallentamaan, jos se lomakkeelle anna tietoa, niin palvelin pystyy sen tallentamaan sitten just siihen verkkoselaimeen liittyen, jos saa sinne luottokorttinumeron ja se tallennetaan, palvelin pyytää, että hei, tallennan siitä informaatio, että palvelin pyytää tallentamaan evästeen siitä, joka kertoo sille palvelimelle, että okei, kaveri on antanut luottokorttinumeron ja se on tallessa sillä palvelimella. Niin tiedetään sitten, kun samalla selaimella menee uudestaan sen samalle palvelimelle, siellä on luottokorttinumero, palvelin sen pystyy näyttämään, että hei, mulla on tallennettu sun luottokorttinumero täällä. Ihan sen perusteella, että siellä on eväste asetettu sinne palvelimelle ja eväste tähän tietokoneelle, josta näkee, että okei, tämä luottokorttinumero liittyy tähän selaimeen. Sen takia ne pitäisi aina välimusti tyhjentää ja evästeet tyhjentää, kun lähtee julkiselta koneelta. Että sinne ei jää mitään informaatiota sinne selaimeen, jota pystyy käyttämään tietojen saamiseen tai kirjautumiseen. Ja toinen, mitä evästeellä tehdään paljon tänä päivänä, niin on se tunnistautuminen ja kirjautuminen. Eli koska HTTP on yhteydetön, sillä ei pystytä muodostamaan tilaa. Ei pystytä pitää tilaa siitä, että joku on kirjautuneena palvelimella. Jos te olette Timbiin kirjautunut, niin teidän aika harvoin tarvitsee antaa käyttäjätunnista ja salasanaa. Se tieto pysyy teillä tallessa siellä selaimen evästeenä, että te olette kirjautunut. Katsotaan. Heitetään tuosta uusi ikkuna auki ja Ctrl-Shift-I taisi olla se, joo. Kirjoitetaan tänne team.u.fi, mennään vaikka tuonne etusivulle tuota Teamista, niin katsotaan tuota, ei noin pitänyt tehdä kuin noin. Okei, nyt tuossa on sitten tuommoinen session cookie. Nyt tämän kun kopioitte ja osaatte tehdä jotain asioita, niin te pystytte minuna kirjautumaan Timmiin. Eli tuommoinen pitäisi nyt pystyä tästä kopioimaan lennossa ja pääsitte minuna kirjautumaan. Tämä umpeutuu 27. huhtikuuta tämä eväste, eli siihen asti voi kirjautua meikäläisenä, jos mä en kirjaudu tästä tietokoneelta, tästä Timmistä ulos jossain vaiheessa. Eli nyt mun pitää muistaa kirjautua Teamista ulos, kun mä lopetan luennon tänään. Muuten tämä eväste on voimassa. Ja nyt kun mä tulin tänään tähän tietokoneelle ja mä avasin Teamin sivuston selaimella, niin tämä selain muisti, että mä oon tältä tietokoneelta kirjautunut Teamiin ja pitää sitä informaatiota tallessa sillä evästeellä. Eli kun mä oon kirjautunut Teamiin, palvelin asettaa sinne evästeen ja aina kun mä sitten Timmi lähettää sinne palvelimelle jotain pyyntöjä uusista sivuista, niin tämä eväste välitetään. Okei, tuo oli se, että palvelin antoi uuden evästeen. Siinä se taisi vaihtua. En ole varma vaihtuksen siinä kohtaa, mutta täällä sitten on lähetyspuolella jossain kanssa eväste. Joo, tuolla. Onko se sama? En rupea katsomaan. Todennäköisesti voi olla sama evästä, että hei, otetaan tämä evästä, että pidetään sinut kirjautuneena tältä koneelta vielä, kun sä kerran käytät tätä koneetta, niin palvelin pyytää tuosta asetetaan se evästä ja asiakas on täällä lähettänyt sen evästä. Se voi muuttua tuossa välissä, mutta se todennäköisesti on sama. En rupea katsomaan niin tarkkaan. Eli aina kun tämä lähettää palvelimelle, selain osaa lähettää oikealla se evästen palvelimelle, palvelin luulee, että kyseinen henkilö on kirjautuneena sen selaimessa ja antaa tehdä mitä tahansa. Eli kerran kirjautunut, eväste tallennetaan palvelimelle ja siihen evästeen yhteyteen tulee palvelimen tieto, että hei, tämä kaveri on kirjautunut. Jos se samalla selaimella lähettää aina sen sama evästeen, niin kaveri pysyy kirjautuneena sit sisään. Okei. Täytyy muistaa kirjautua ulos Timmistä tällä koneella. Ja sitten siellä on useita koneita, jos te usealla laitteella kirjaudutte Teamiin tai jonnekin muualle, niin siellä on useita evästeitä voi olla sen mukaan, että miltä laitteelta te olette kirjautuneet. Se on laite, tai se lainkohtainen oikeastaan. Eli nyt jos mä otan täältä Firefoxin, niin se on se lainkohtainen. Ja menen sitten, otetaanpa sieltä tuommoiset pois ja laitetaanpa Firefox ja Ctrl-Shift-I oli verkko tuota sitim.juu.fi. Ja nyt mä en ole kirjautunut Firefoxilla, niin se pyytää mä, tai ei pyydä, mä voisin kirjautua network. Missä se on se network? Siinä, no niin. Okei. Sieltä tuli joku 308 vastaus. Mitähän se? Mitähän se teki? Permanent redirect. Teamu.fi, sitä se on ohjannut jonnekin muualle. Mielenkiintoista. Nyt tässä se. Nyt se yritti mennä Timmiin ilman S:ää. Mä kirjoitin tim.ju.fi. Jollain tavalla sellainen, että niissä on silleen äly, että ne oppii, että mitä se ihminen tekee. Että jos on kerran käynyt user.ju.fi:ssä, tai eri selain toimii eri tavalla. Tämä Firefox, niin oletti, että käytetään salaamatonta yhteyttä. Chrome oletti, että käytetään salattua yhteyttä. Ja permanent redirect. Ja siellä pyydetään, että hei, käytä S. Ja selain on sitten päättänyt, no okei, mennään sitten sinne S, siitä on saatu tuo vastaus. No mitä se täällä sitten kun on, oliko tuolla siellä varmaan mitään ruveta asettamaan evästeitä, kun siellä pyydetään redirektiä, mutta sitten kun on saatu lähetetty get-pyyntö palvelimelle, palveli vastaa, että hei, asetapa tuommoinen eväste session jotain, niin se pyytää, että hei, mä varaan sulle tämmöisen evästeen sitä varten, että jos sä kirjaudut, niin mä yhdistän tämän evästeen siihen tietoon, että sä oot kirjautunut. Ja nyt jos Timmi aina lähettää sitten, tai tässä lailla lähettää aina Timmille sitten sen evästeen. Joo. Sitten se rupeaa niitä evästeitä lähettämään ja pyynnössä, mitä se lähettää sen jälkeen. Eli se hakee sieltä erilaisia informaatio-objekteja, JavaScriptia, kuvia ja muuta, mitä tässä Timmin sivulla on. Jos mä menen kirjautumaan, tapahtuuko, milläs mä sain tämän, varataan uudestaan, jos mä kirjaan, okei, tämä päivittyy reaaliajassa, mä menin kirjautumaan, sen tuli hakatunnuksella henkilökunta kirjautui, ja niin tekin kirjaudutte, kun olette yliopiston tunnuksella kirjautumissa, niin täältä sitten login via university. Okei. Otetaan vähän pienemmäksi. Ja nyt mä jos tänne kirjoitan jotain ja taas jotain. Noin. Lähetän sen. Ja nyt täällä metodi, aina kun mä lähetän yleensä jotain palvelimelle, niin metodi vaihtuu. Eli nyt mä oon tähän mennessä nähty, että sillä on get-metodi. Toinen yleinen metodi on post-metodi, joka tarkoittaa sitä, että mä lähetän jotain informaatiota sinne palvelimelle. Ja viimeksi puhuttiin siitä salauksesta. Salauksesta puhuttiin, että kirjautumistiedot menee salaamattomana palvelimelle, niin täältä jostain pitää sitten löytyä se, mitä mä tuonne kirjoitin. Nyt mä en löyvä, kun tää on taas muuttunut tää näkymä sitten. Otetaanpa requesti. No siellä ne löytyy tiedot. Ei, se mitä selain lähettää, niin se on salaamatonta. Eli yleensä käyttäjätunnus ja salasana lähetetään salaamattomana tuo, mitä mä kirjoitin, se ei ole mitään sekoitusta. Ja sit kun me käytetään S:ää, niin se on siellä ennen kuljetuskerrosta salattu se informaatio. Sitä ei yleensä salata täällä, vaan sitten se tiiviste muodostetaan sillä palvelimen päässä. Ja eka kerran, kun mä oon Timmiin tuota kirjautunut, tehnyt tunnukset tai ottanut yliopistotunnukset käyttöön, niin siellä on sitten tehty mun käyttäjätunnuksista ja salasanasta tiivisteet, joita sitten tultaisiin vertaamaan. Tässä nämä tunnus ja salasana meni palvelimelle, mutta ne oli väärin, ne ei päässyt kirjautumaan. Mutta ne menee siellä selko, semmoisena kuin ne kirjoitetaan. Ja S, TLS suojaa ne matkan varrella. Okei. Otanpa sekin pois. Okei, siinä oli varmaan kaikki evästeistä, että se on se tärkein tieto sillä otsikokentissä. Sillä otsikokentissä menee, on paljon muutakin informaatiota, mitä voidaan nykyään välittää selaimen ja palvelimen välillä. Mutta emme käydä niitä läpi. Tuo evästeen siellä oleminen on se tärkeä, että se on siellä otsikokentässä, se on teksti, jonka sitten joka tallennetaan käyttöjärjestelmään jonnekin, minkä selain sen sitten päättää tallentaa. Että selaimella on joku paikka, missä tallentaa niitä evästeitä. Ja ne saa jostain työkaluista tyhjennettyä sitten ne evästeet. Tässä ollaan sitten seuraavana tämmöinen se kuin web-välimuisti. Okei. Mä potan kaikki näyttöön. Välimuisti on nyt semmoinen asia, se englanninkielinen nimi on kakku suomeksi. Kakusta, jos puhutaan suomeksi, tarkoitetaan välimuistia, joka kahe on niin vaikea lausua. Eli siellä, kun niitä objekteja ruvetaan hakemaan sieltä web-palvelimelta, niin välimuisti on paikka, mihin niitä väliaikaisesti tallennetaan. Eli käytännössä, mikä tämä web-välimuisti on, niin se on joskus aikoinaan ollut organisaatioilla enemmänkin niitä web-välimuistoja. Silloin, kun internetyhteydet on ollut hitaita ja kalliita, niin tämä kakhe on sitten ollut siellä yrityksen organisaation reunalla. Myös operaattorilla voi olla tämmöinen välimuistipalvelu, jolloin se pienentää sitä liikennettä, mikä sieltä operaattorilta menee ulospäin. Laitetaanpa tänne nyt sitten vaikka ISP, ja siellä voi olla omaa, mä otan sen sinne kakheen kuvaamaan, omaa välimuisti, jolla sitten operaattori pyrkii pienentämään liikennettä, jota se joutuu ehkä jonkun isomman operaattorin kautta välittämään tai hakemaan internetistä ja maksamaan siitä. Niin kun täältä jotain sivustoa pyydetään, niin jos ei sitä sivustoa ole missään välimuistissa, niin silloin mennään hakemaan täältä jostain palvelimelta se sivusto. No kun se matkaa takaisinpäin, niin se tallennetaan kaikkiin mahdollisiin välimuisteihin, mitä se on siinä matkalla. Jos ISP:llä on välimuisti, se tallennetaan sinne. Organisaatiolla on välimuisti, se tallennetaan sinne. Ja sitten siellä voi olla puhelimessa tai siis laitteessa, tai onkin selaimilla oma välimuisti, jonne se tallennetaan se informaatio. Ja nyt kun haetaan uudestaan samaa sivua, niin katsotaan nämä välimuistit, että onko se siellä. Palvelin voi myös laittaa sinne otsikkotiedoissa semmoisen informaation tänne, että elä tallenna välimuistia. Tätä sivua ei saa tallentaa välimuistiin. Tai sitten jos se on joku JavaScript-pohjainen, niin sitä ei välttämättä tallenta välimuistiin. Jos mä lataan tämän uudestaan tämän yliopistosivun, niin kaikki se käytännössä haki. Okei. Tuolla näkyy tuo statuskoodit. Statuskoodit, niin 3.4 on semmoinen yleensä statuskoodi, joka kertoo, että hei, sä pyysit tätä sivua, mutta mä annoin sen just sulle äsken. Se on siellä välimuistissa, käy hakemaan se sieltä. Ja nyt siellä on joku HTML-sivusto ollut, en tiedä mikä, joka sitten on todettu, palvelin todennut, että hei, sulla on tuore kopio siitä välimuistissa, tai pitäisi olla, ja, tai on, koska se selain on kysynyt, että hei, anna tämä sivu mulle, jos se on muuttunut. Et siellä on muutama muukin, mitä on sitten haettu välimuistista, ja sitten kun siellä on 200 OK-vastaus, niin se on tullut siltä palvelimelta uudestaan se sama objekti. Okei. Okay. Sitten mulla on tässä mainitana vielä tämmöinen webproxy. Proxy tuota, joka on sitten tämmöinen välipalvelin, ei välimuisti. Eli välipalvelin, joka sitten välittää palvelimille pyyntöjä eteenpäin. Ja mä otin tämän nyt siihen, mä käsitellään vähän tätä ehkä teoria 3-osiossa, muistaakseni se oli jo, mihin sitä käytetään tarkemmin tai miten sitä voi käyttää. Mutta tämä web-välimuisti silloin, kun se on palvelimessa, niin se voi käyttää tuommoista web-proxy-kasse-termiä, niin voi sekoittua tuon web-proxyn kanssa. Eli nyt kasse on semmoinen, että se tallennetaan tänne välimuistiin, kun se data menee, tulee pyyntö ja se välitetään palvelimelle, niin se tallennetaan. Mitä tämä vaatii, tämä erillisen välimuistin käyttö, niin sen, että sun käyttöjärjestelmään kautta selaimeen määritellään, että hei, käytä web-välimuistia. Että sä et normaalisti saa tätä käyttöä, eli että sä itse määrittele sinne tai organisaatio määrittää, jos se hallitsee sun konetta, niin se määrittää, että käytä web, kaikki käyttää web-välimuistia, jolloin ne pyynnöt, mitä lähetetään internettiin, niin ne ei menekään suorintareittiin, vaan ne menee web-välimuistiin ja sieltä lähtee kopio siitä pyynnöstä eteenpäin, jossa vastaanottajana on tämä web-välimuisti. Kun web-välimuisti saa sen dataan, se tallentaa tuonne ja välittää sitten kopion sitä datasta vastaanottajalle. Eli se data kulkee kaikki jonkun palvelimen kautta, se ei mene suoraan sinne, jos käytetään web-välimuistia. Web-proxy on sitten semmoinen, että kun sä täältä haluat mennä jonnekin palvelimeen ja yrittää piilottaa sen, että missä sä sijaitset, niin okei, no sä, sit se, katsotaanpa silleen, että se web-proxy laitetaan tänne kauemmas. Yleensä kun web-proxya käytetään, niin halutaan näkyä internetille, että mä olen eri paikassa kuin mitä mä olen. Että mä en olekaan täällä omassa verkossa, vaan mä lähetän pyynnön jonkun proxyn kautta, joka sitten kopioi sen pyynnön ja muokkaa sen sille, että se näyttää palvelimelle, että se pyyntö tulee tältä proxyltä. Eli palveli ei näe, kuka se alkuperäinen lähettäjä on. Pystytään pikkasen piilottamaan sitä sijaintia, että mistä se tulee se, mistä mä olen. Jos mä haluan jollekin palvelimelle mennä ja haluan jostain syystä piilottaa sijainnin siltä kyseiseltä palvelimelta. Ja sieltä tulee vastaus, että on tuossa sivu ja tämä webproxy, se ei tallenna mitään, se vaan sitten välittää, se on välipalvelin, niin se välittää sen sivun sitten suoraan tuonne kysyjälle. Okei, semmoinen web-välimuisti ja sitten webproxy on eri asia. Okei. Päästäänkö eteenpäin? Päästään. HTTPS tässä nyt on aika paljon jo viitattukin ja ja tänä päivänä se Secure on siellä melkein joka paikkaan niin oletuksena käytössä. Eli tuo HTTPS, niin sillä on ollut monia nimiä, mutta nykyinen virallinen tai niin virallinen kuin se voi RFC-maailmassa olla, niin on HTTP Secure. Sitä on käytetty myös HTTP over TLS tai over SSL, se kuvaamaa sitä, että se TLS on siinä alemmalla kerroksella, jonka päällä se HTTP menee. Ja nyt se HTTPS mahdollistaa salatun tiedon siirron palvelimelle. Plus se ennen kuin se salattu tiedon siirto aloitetaan, niin HTTPS tunnistaa sen palvelimen, kenen kanssa ruvetaan kommunikoimaan. Eli jos mä kommunikoin Timmi-palvelimen kanssa, niin mä haluan olla varma siitä, kun mä syötän sinne käyttäjätunnuksen ja salasanan, että se on oikeasti Timmi-palvelin, joka sen vastaanottaa sen käyttäjätunnuksen ja salasanan, eikä joku rikollinen palvelin. Eli pitää tunnistaa se palvelin, jotta sitten voidaan sen jälkeen ruveta kommunikoimaan salattuna. Keneen voidaan luottaa? Eli nyt muistetaan viime luennolta, että se kaksisuuntainen salattu liikenne käytännössä vaatii sen, että me muodostetaan se yksityinen privaatti avain, jota käytetään siihen kommunikaatioon. Siinä on meillä joku private, pyyhki kaikin pois. Private key pitää saada, jotta me saadaan salattua se liikenne. Ja me opittiin, että me voidaan käyttää sitä public julkista avaintenvaihtoa voidaan käyttää siihen, että me tunnistaudutaan, jotta me saadaan sitten julkisten avainten avulla me pystytään muodostamaan tuo yksityinen avaus, jota käytetään salattuun tiedon siirtoon. Ja toisaalta sitten, kun nämä julkisen avainmenetelmä käyttää julkisia avaimia, niin jonkun pitää todentaa se, että kun siellä internetissä tai jossain on julkinen avain, että se on oikeasti sitten timmipalvelimen julkinen avain. Ja nyt se, että kehen me luotetaan, että me saadaan, johonkin pitää luottaa, että joku vastaa niistä julkisista avaimista ja vastaa siitä, että tietoturva on kunnossa. No ensi kädessä me luotetaan tai joudutaan luottaa verkkoselainten valmistajiin ja sitten verkkoselainten valmistajat luottaa sitten sertifikaatin myöntäjiin. Eli sertifikaatin myöntäjä on käytännössä semmoinen, joka allekirjoittaa sille julkisen avaimen menetelmällä sen sertifikaatin, että TIM-palvelin on just se TIM-palvelin, kuka se väittää olevansa, kun mä kirjoitan sen TIM.ju.fi. Jos mä yritettäisiin ohjata jossain tuossa välissä jonnekin muuhun palvelimeen, huijauspalvelimeen, niin selain kertoo, että hei, tämä lukko yleensä, ja sitten se selain huutaa muutakin, kertoo sitten, että hei, mä olen jossain palvelimella, joka, josta ei löydy oikeaa sertifikaattia, joka on tiimipalvelimen sertifikaatti. Ja selainten valmistajat koodaa sitten sinne selaimiin sen, että ketkä on tämmöisiä luotettuja juuri sertifikaatin myöntäjiä. Katsotaan tuolta lukkoa. Connection is secure. Täältä myös näkyy evästeet ja dataa, mitä on tallennettu. Katsotaan sitten, connection is secure. Certificate is valid. Kaikki hyvin. Sertifikaatti. Ja tuolta detailsista löytyy sitten informaatiota. Sitä ei pysty siirtämään. Löytyy sitten informaatiota, että täällä on TIMin sertifikaatti. Siellä on informaatiota siitä sertifikaatista. Sen on myöntänyt tuommoinen sertifikaatin tarjoaja kuin R3, joka on saanut luvan allekirjoittaa näitä sertifikaatteja sitten tuommoiselta ISRG Root X1, joka on sitten yksi niistä juuri sertifikaatin myöntäjistä. Eli siellä on muutamia isoja organisaatioita, jotka on päässyt siihen asemaan, että hei, mä olen luotettava. Selaimen valmistajat, internetyhteisö luottaa niihin, että tämä on semmoinen luottava kaveri, että se kun allekirjoittaa jotain, niin sen allekirjoituksella joku muu yritys saa sitten myöntää sertifikaatteja kenelle tahansa palvelimelle. Ja sitten kun sieltä löytyy, että hei, tämmöiset kaverit on allekirjoittanut timmi.ju.fi julkisen avaimen, niin tiedetään, että se on oikea julkinen avain sille timmi-palvelimelle. Ja sitten tiedetään, että se on oikea julkinen avain, niin sillä perusteella voidaan sitten saada sitten kommunikoitua se, että me saadaan TLS-tiedonsiirto salattua selaimen ja palvelimen välillä. Okei. Otetaanpa tuohon noin. Eli jos sulla on palvelin, sä luot itse julkisen avaimen sertifikaatin, siihen on softia olemassa, ja sitten sä pyydät, että joku luotettu sertifikaatti-auktoriteetti allekirjoittaa sen. Sä voit itsekin sen allekirjoittaa. Jos sulla on joku testipalveli jossain, mitä sä haluat testailla, sä voit itse allekirjoittaa ton oman sertifikaatin, ja sitten sä vaan selaimessa hyväksyt sen, että sä meet tälle sivustolle, vaikka selain ilmoittelee, että hei, ei ole kukaan varmistanut sitä sertifikaattia. Ja kuka tahansa voi allekirjoittaa sertifikaatteja. Mutta sitten kun se on luotettu sertifikaatti, auktoriteetti ollut, niin silloin selain kertoo sinulle, että hei, se on luotettu palvelin. Niin selain ei sitten anna mitään virheilmoituksia. Aikaisemmin tämä oli hyvin byrokraattinen tämä sertifikaatin myöntäminen, että se piti tehdä paperilla, pyytää sitä sertifikaattia. Mutta sitten 2016 tuli tämmöinen automatisoitu sähköinen internetin yli toimiva Let's Encrypt-palvelu, joka sitten tarjosi myös ilmaisen sertifikaatin myöntämisen. Että tänä päivänä on aika kevyt se prosessi, että sä saat ilmaiseksi sertifikaatin. En tiedä, onko se enää ilmainen, mutta käytännössä ei ollut paljon maksaisi joutuu. Ja Let's Encrypt sit pystyy antamaan sitten luotettuja sertifikaatteja tarpeen tulle. Olikos mulla... Katsotaan. Mulla piti olla tässä... nyt en muista, missä se kuva on. Kuva oli jossain, mutta katsotaan, oliko se myöhemmin. Se oli varmaan täällä, mitä mä halusin näyttää. Joo, tuolta Wikipedia-sivustolta löytyi kuva vielä kertoo miten homma menee. Eli meillä on joku yliopiston tietohallintohenkilö IT-tukipalveluista, joka sitten määrittelee sertifikaattiin, tulee tietoja siitä, että kenelle, kuka omistaa tämän palvelimen. Eli sieltä tulee tieto, että Jyväskylän yliopisto omistaa tiimipalvelimen, omistaa sen verkkotunnuksen tiim.ju.fi. Se palveli voi olla missä tahansa, mutta se käytössä on Jyväskylässä. Ja sitten sit on muodostettu julkinen avain. IT-tukihenkilö muodostaa julkisen avaimen ja sitten pyytää siihen jonkun tämmöisen välisertifikaatti myöntäjän allekirjoitusta. Ja sieltä sitten pyyntö lähtee allekirjoittajalle, allekirjoittaa ja laittaa siihen omat tunnukset, hei, minä olen allekirjoittanut, tässä on mun julkinen avain. Ja allekirjoitus tapahtuu sen allekirjoittajan privaattiavaimella. Sillä allekirjoitetaan tuo yliopiston timmiä varten hommattu sertifikaatti, ja nyt se voidaan sitten allekirjoittajan julkisella avaimella käydä tarkistamassa, että se on kunnossa se sertifikaatti. Eli sitä ei ole käynyt kukaan muuttamassa, se on timmille, ja se on allekirjoitettu jonkun julkisen luotetun sertifikaattiauktoriteetin kautta. Ja vastaavasti sitten tämä on saanut, tämän välisertifikaattitarjoaja on tehnyt samanlaisen prosessin sitten juurisertifikaattitarjoajan kanssa, jossa juurisertifikaattimyöntäjä on myöntänyt tai allekirjoittanut tämän välitason kaverin sertifikaatit. Sitten on itse allekirjoitettu juuri sertifikaatin tarjoajat, niin ne itse allekirjoittaa omat sertifikaattinsa. Kuka tahansa voi, täälläkin voisi tehdä tuon self-signi omalla private keyllä, mutta sitä ei sitten kukaan tunnettu taho ole allekirjoittanut, selain antaisi varoituksen siitä. Mutta nämä juuri sertifikaattitarjoajat on määritellyt, ne on sitten saanut sen statuksen siellä internet-yhteisössä, että kun se allekirjoittaa oman sertifikaattinsa, niin kaikki luottaa siihen, että se on kunnossa. Käytännössä selain valmistajat luottaa siihen, että se on kunnossa. Okei. HTTP-protokolla on kehittynyt hitaasti. Me nähtiin siellä historiaosuudessa, että 90-luvun alussa alkoi Tim Berners-Lee kehittää siellä CERNissä HTTP:tä ja HTML:ää, ja tuossa on sitten 0.9-versio HTTP:stä. Käytännössä ensimmäinen määritys HTTP-protokollalle, eli siinä on hyvin vähän yhteys käytetään TCP-IP:tä siinä alapuolella 80 porttinumeroa. Sitten siellä on jonkinlainen requesti ja response, niin kuin nähtiin tuossa äsken, ja sitten miten yhteys päätetään. Eli hyvin pieni oli se ensimmäinen määritys HTTPlle. Sitten sitä on pikkuhiljaa kasvanut. Saatiin erilaisia versioita. Et hitaasti tultiin tänne ihan viime aikoihin asti, missä se on sit alkanut kiihtymään tämä HTTP-kehitys. Okei. Tuossa HTTP non-persistent ja persistent, eli pysyvä ja ei-pysyvä yhteys. Ensimmäinen HTTP 1.0, niin siinä oli tämmöinen ominaisuus, että vain yksi objekti voidaan siirtää samalla TCP-yhteydellä. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Oliko mulla tässä? Ei mulla ole. Se on jossain kauempana. Ei vielä olla tuonne TCP:hen menty, mutta nyt se, että meillä on TCP-yhteys, käytännössä tarkoittaa sitä, että aina kun me avataan TCP-yhteys, niin siinä menee 3 viestiä, jotta me saadaan TCP-yhteys auki. Sitten siellä siirretään yksi objekti tuossa kohtaa, sen jälkeen suljetaan yhteys. Siihen menee TCP:ssä 4 viestiä. Eli jokaista objektia varten joudutaan tai jouduttiin 1.0 avaamaan oma TCP-yhteys. Nyt tässä UFI-sivustolla niin siellä oli 100, no okei, vähän näköjään vaihtelee, kuinka monta pyyntöä lähtee. Jokainen pyyntö sitä varten olisi pitänyt avata yksi TCP-yhteys, oma TCP-yhteys ja sitten sulkee yhteys, lähettää seuraava pyyntö, avata yhteys, siirtää objekti, pyytää objekti, siirtää objekti, sulkee yhteys ja niin poispäin. No huomattiin, että hei, nyt kun nämä web-sivustot kasvaa ja kasvaa, sinne tulee paljon kuvia, niin ei ole järkeä, että jokaista kuvaa varten, objektia varten tarvii oma TCP-yhteys. 97 tuli 1.1, joka on ihan viime päiviin asti tai tänäkin päivänä hyvin paljon käytössä. Ja tämä 1.1 on ollut pitkään käytössä. Ja sen paras puoli oli se, että saatiin pysyvä yhteys tuonne määriteltyyn sinne HTTP. Eli useita objekteja saa samalla TCP-yhteydellä siirtää. Käytännössä mitä se näkyisi netstat-listauksessa, niin täällä kun lukee establist, tuossa taitaa olla, se on joku yliopiston palvelu. Siinä on established-yhteys ollut, niin jokaista objektia varten niin täällä olisi käyttöjärjestelmässäkin oma rivi, oma soketti avattu. Oikeastaan niitä ei näyttäisi, näkyisi rinnakkain, ne näkyisi peräkkäin. Eli siellä avataan aina uusi yhteys, jokainen yhteys suljetaan siinä välissä ja sitten tänne tulee uusi rivi. Ja käytännössä mitä siinä tapahtuu, niin ne objektit lähetetään peräkkäin eri TCP-yhteyksillä. Tämä 1.1 toi sen, että niitä lähetetään peräkkäin, mutta samalla TCP-yhteydellä. Siitä jää sitten TCP-yhteyden avaus- ja lopetuspyynnöt jää pois suurilta osin. Mutta huono puoli oli taas se, että okei, ne on peräkkäin. Ei voi rinnakkaisesti siirtää samalla TCP-yhteydellä. Eli päästiin siitä, että se välissä oleva yhteyden lopetus ja uusi muodostus jäi pois, mutta se tulee silti peräkkäin ne paketit. Eli kun tältä tulee, missä se on tuolla, näitä objekteja tulee tuolta u.fi-palvelimelta, ne tulee kaikki peräkkäin. Tästä voi vähän nähdä tuosta kuvaajasta, että mikä se viive on, että ne on peräkkäin tullut sieltä. Pikkasen aikaa kestää kaikkea siirto, mutta ne on tullut peräkkäin. Edelleen saatu valmiiksi, niin siinä on sitten seuraava tullut. Seuraava tulee, että se tulee peräkkäin tässä HTTP 1.1. No, selainvalmistajat ei sitten tyytynyt tähän. Ne halusivat olla mun selain parempi kuin kaveri selain. Selaimet rupesi avaamaan useita rinnakkaisia TCP-yhteyksiä. Eli nyt menin takaisin siihen, että ne TCP-yhteyksiä avataan useita, mutta avataan niitä rinnakkain, jolloin pystytään rinnakkain siirtämään useilla TCP-yhteydellä dataa. Eli nyt siellä näkyy, että siellä voi olla aika lailla samassa, jos tarkemmin katsoisi, niin ihan samaan aikaan periaatteessa voi tulla dataa sillä perusteella, että nyt se selain onkin muodostanut rinnakkaisia TCP-yhteyksiä sinne palvelimeen. Se, miten monta rinnakkaista yhteyttä, niin se riippuu verkkoselaimesta ja voi olla kahdesta useeseen. Verkkoselaimet pyrkii, ehkä osa pyrkii oppimaan, että kun mä oon aikaisemmin käynyt täällä, niin kuinka paljon mun kannattaa avata niitä yhteyksiä. Okei, tulee useita rinnakkaisia yhteyksiä. Mikä tässä huono puoli on se, että nyt tämmöinen selain, niin se yksi selain pystyy sitten kaappaamaan suuremman määrästä liikenteestä. Jos me muistetaan, että meillä on reititissä on se pullonkaula, ja nyt mä piirtelin, että yksi kaveri käyttää käytännössä yhtä yhteyttä, mutta jos siellä joku selain rupeaa laittaa useita yhteyksiä, TCP-yhteyksiä siihen reititimen läpi, niin käytännössä se rupeaa viemään kaistaa sieltä muilta. Eli nyt jos nämä on yhden selaimen aiheuttamia, ja tuossa yhden selaimen, niin tämä rinnakkaisia yhteyksiä käyttävä selain saa nelinkertaisen tiedonsiirtokapasiteetin muihin selaimiin verrattuna, jolloin kaikki selainvalmistajat joutuvat menemään siihen, että ruvetaan käyttämään rinnakkaisia yhteyksiä, jotta sen resursseista päästään paremmin käsiksi. Ei hävitä siinä tiedonsiirron nopeudessa kilpailevalla selaimelle. No, nyt sitten HTTP2 on tullut ihan viime aikoina, 2015 voidaan puhua, viime aikoina, että HTTP2 rupesi pikkuhiljaa yleistymään tuolla noin 10 vuotta sitten, että se rupesi yleistymään ennen kuin saatiin sitten RFC valmiiksi. Eli nyt aika monesti kun näitä kehitetään, niin niitä kehitetään taas internetmaailmassa HTTPssä, niin selainvalmistajat, palvelinvalmistajat on kehittänyt näitä protokollia ja niitä on ruvettu käyttää ennen kuin ne saadaan valmiiksi. Eli otettu käyttöön ja sitten käytössä huomataan, että mitä ominaisuuksia niillä on heikkoja ja mitä hyviä. Ja sitten pikkuhiljaa näitä määrityksiä muokataan, että ne on käytössä ennen kuin ne valmistuu ne määritykset. Mutta isoin hyvä puoli tässä HTTP2 on, että nyt niitä objekteja voidaan rinnakkain siirtää samalla TCP-yhteydellä. Eli on palattu siihen, että meillä on vain yksi TCP-yhteys, mutta nyt niitä objekteja voidaan siirtää rinnakkain. Eli sen sijaan, että kuva 1 menee tuossa, kuva 2 menee tuossa, kuva 3 menee tuossa omalla TCP-yhteydellä, niin meillä on, ja siellä ne on paketteina menee paketteina tuolla, niin tuossa HTTP2 on mahdollista se, että nyt siinä on yksi TCP-yhteys, ja nyt siellä on kuva 1 ja sitten palaa kuvasta 2 ja kuvasta 3. Eli voidaan sekoittaa noita datapaketteja eri objekteista samalle TCP-yhteydelle. Eli rinnakkain voidaan käyttää sitä samaa TCP-yhteyttä. Kun sitten tämä ihan ensimmäinen versio, että oli yksi objekti samalla TCP-yhteydellä, tarkoitti sitä, että ykköskuva, yhteydenmuodostus, yhteydenlopetus, yhteydenmuodostus, kakkoskuva, yhteydenlopetus, yhteydenmuodostus, kolmoskuva, niin nyt pystytään yhdellä yhteydellä rinnakkain viemään. Ja 1.1 oli sitten semmoinen versio, että tästä tämä yhteydenmuodostusväli jäi pois. Eli ne 1, 2 ja 3 voi mennä samalla yhteydellä, mutta ne menee peräkkäin. Varsinkin tässä sitten, jos sieltä joku paketti putoaa, me opittiin, että paketit voi pudota, että jos se joku paketti putoaa tämmöisessä HTTP 1.1, niin nämä kakkos- ja kolmoskuva täällä, niin ne jonottaa, että se saadaan tämä yksi paketti uudelleen lähetettyä tuonne puuttuva paketti. Eli se on tässä ykkösen huono puoli, että jos siellä jotain häiriötä sattuu, niin kaikki sen perässä olevat objektit joutuu odottamaan, että se saadaan se häiriö korjattua. Tässä HTTP2, jos sieltä yksi paketti putoaa, niin ei se haittaa. Lähetetään tämä kakkosen ja kolmosen paketteja. Kakkosen ja kolmosen paketteja sitten niin kauan, ennen kuin se ykköspaketti saadaan korjattua. Eli jos tuo oli pudonnut, niin sitten kun se saadaan uudelleen lähettyä, niin siinä välissä voidaan kumminkin lähettää muiden objektien paketteja. Mitä muita muutoksia? Binäärinen, no se käytiin läpi, eli meillä nyt on binäärinen, ei enää tekstipohjainen protokolla. Otsikkotietoja voidaan pakata, eli nyt se saadaan pienempään tilaa. Ja toinen iso asia on se, että nyt palvelin voi työntää sivuja selaimen välimuistiin ilman, että selain pyytää niitä. Tähän mennessä, niin kun siellä on jotain objekteja siellä HTML-sivulla, minkä haetaan, niin jokainen objekti pitää käydä selaimen erikseen pyytämästä, get mulle tuommoinen JavaScript-tiedosto, hae mulle kuvat kaikki. Se kaikki pitää käydä selaimen pyytämässä. Mutta HTTP2 mahdollistaa sen, että palveli voi pushata, työntää sivuja. Eli jos tämä yliopiston sivusto käyttää HTTP1, sitä nyt mä en tästä löydä, mutta mä tiedän sen, että se käyttää HTTP1, kun mä en vaan muista, mistä se löytyy. Niin jokainen haetaan erikseen. Se nyt voi nähdä tästä, että jokainen objekti haetaan omalla get-pyynnöllä. Ja nyt tuo työntäminen olisi sitä, että sen sijaan, eli tänään tuo HTTP1 on sitä, että get-kuva, ja sitten se kuva tulee, get-kuva, ja kuva tulee. Kakkonen on sitä, että get tuo HTML-sivu, niin palvelee, että tuossa on se sivu, ja hei, siinä sivulla on näitä kuvia, niin rupeaa ottaa niitä vastaan, ilman että rupeat pyytelemään niitä. Ja sitä säästetään se, että tässä ei enää menekään get-pyyntöä joka ikistä objektista, mikä sillä sivulla on. HTTP2:sta eteenpäin. TIM-palvelin käyttää HTTP2:sta. Sitä voi katsoa sillä Ctrl-Shift-I:llä, jossa löytyy se informaatio jostain. TIM käyttää HTTP2:sta tänä päivänä. Okei, tuossa mulla on linkki kuvaan. Kuvaan sitten vielä, mikä näyttää vähän hienompana kuvana kuin mitä meikäläinen piirtelee, niin sen, että nyt kun siellä on se HTML-sivu pyydetty, niin sitten seuraavaksi HTTP1 pyytelee niitä resursseja, mitä siellä on, ja tämän päivän selaimet niin avaa sitten niitä yhteyksiä alapuolelle N-kappaletta noita sivustoja varten. Ja HTTP2 ne requestit voi mennä samalla TCP-yhteydellä, kaikki nämä requestit tuonne samalle palvelimelle ja sitten pyynnöt tulla sieltä saamaan yhtä TCP-yhteyttä myöten. Plus sitten HTTP2 mahdollistaa sen, että mitä tuossa äsken käytiin läpi, että näitä ei välttämättä tarvitse lähettää, jos sinne palvelimeen on määritelty, että palvelin haluaa käyttää push-toimintoa, jos selain sen hyväksyy, niin sitten se voidaan käyttää sitä, että ilman get-pyyntöjä rupeaa tulemaan nämä objektit sieltä palvelimelta. Ja tuossa on sitten demo, joka demo sitä, että kuinka paljon nopeampi HTTP2:een verrattuna. Katsotaan, saadaanko me sitä HTTP1 meni 3,38 sekuntia, kakkoseen 0,99, eli kolme kertaa nopeampi on suurin piirtein HTTP2 tässä testissä. Ja tämä kuva nyt oli tehty sille, että se on pilkottu tuo kuva moneksi pieneksi objektiksi, eli siinä ei ole yksi kuva, vaan siinä on iso määrä pikkusia kuvia, joista tuo iso kuva koostuu. Pääsee se HTTP2 hyöty esille siinä. Ja selaimet on pitkään tukenut HTTP2 ja nyt HTTP3 tuetaan tällä hetkellä. Seuraava onkin HTTP3. Otetaanpa tuosta vaikka nuo kaikki näkyviin. Ja haetaanpa tuolta kuvaa. Kuvaa ja otetaan. Katsotaan mikä. Tuo on hyvä kokoinen. No niin. Ihan viime aikoina on tullut sitten HTTP3-versio ja nyt sitten HTTP1:ssä TLS tuli sitten jälkeenpäin. HTTP2:ssa määriteltiin pakolliseksi, että sun on pakko käyttää TLS ja 1.2 tai suurempaa versiota, koska ne muut on ei-turvallisia. Kuljetuskerroksella TCP on ollut molemmissa ja verkkokerroksella voi olla IP-versio 4 tai 6, näihin päästään sitten myöhemmin käsiksi. Mutta HTTP 3, mistä HTTP 2 tuli, niin Google rupesi kehittämään omaa protokollaa, joka korvaisi tämän HTTP 1.1. Google sitten jossain vaiheessa päätti, että ei he halukkaan sitä kehittää, vaan antoi se IETF:lle, joka rupesi tekemään RFC:tä. Se nimi ei ollut HTTP 2, mä en muista sitä lyhennettä, mikä nimi sillä oli. Se vaihtui sitten HTTP 2 nimi ja sitten IETF lähti sitä kehittämään, eli käytännössä internetyhteisö kehitti sen valmiiksi sitä HTTP 2. No, Google lähti myös kehittämään tämmöistä Quick-protokollaa. Tämä näkyy siellä aikaisemmin kalvolla, että se on TCP ja UDP rinnalla kuljetuskerroksella, mutta se on vähän niin kuin enemmän tuossa välissä. Ja nyt Google on kehittänyt Quickia ja antoi senkin sitten IETFlle, ja IETF on kehittänyt sen loppuun. Ja siihen päälle on sitten tehty 3. Ja mikä tässä on oleellista tässä HTTP 3, niin me siirrytään pois TCPstä. Me opitaan TCP hyvät ja huonot puolet myöhemmin tällä kurssilla, mutta tämä on oleellinen. TCP on hyvä silloin, kun meillä on hidas tiedonsiirto ja tarvii kaikki data saada perille varmasti. TCP on hyvä. UDP on hyvä silloin, kun tarvitaan nopea tiedonsiirto, mutta ei haittaa, vaikka dataa katoaa. Ja nyt tässä otetaan UDP kuljetuskerrokselle. Quick tarjoaa sitten osan siitä luotettavuudesta, mitä TCP tarjosi. Niin se ei ihan kaikkea tarjoa, mutta se tarjoaa kumminkin sille, että okei, dataa menee perille joka tapauksessa. Quickiin on implementoitu sisälle TLS 1.3, eli se käyttää oletuksena TLS 1.3, ja siihen on sitten tehty päälle HTTP 3. Ja nyt täällä sitten, eli täällä meillä oli yksi TCP-yhteys, ja niitä ruvettiin käyttää rinnakkain. Tässä palattiin siihen, että käytetään yhtä TCP-yhteyttä, jossa voi sillä sisällä lähettää rinnakkain dataa. Nyt UDP tai HTTP 3 taas mennään siihen, että näitä UDP Quick-kuljetuspalveluita voi olla rinnakkain käytössä. Eli se aina vähän vaihtelee, miten, mutta se havaittiin, että hei, tämä on paljon parempi, että ne on kaikki rinnakkain. Katsotaan, oliko mulla täällä ei näy. Jos me avaan Google, mennäänpä vielä etsimään jotain Googlelta. Noin. Katsotaan netstat. NAO. Mä yritän etsiä. Ei. Okei. Okay. Okei, en nyt pysty sanoa, mutta nyt se, että normaali HTTP 1 ja 2 liikenne näkyy tällä TCP-yhteyksien päällä, niin tuo HTTP 3 liikenne rupeaa sitten näkyy, tai ei se liikenne, vaan se portit rupeaa näkymään täällä. Mun pitäisi katsoa tuossa, etsiä prosessi-ID, että mikä on Chrome, ja katsoa, että mikä näistä, ei noista, kun niissä on tuosta 2, että tuossa voisi olla sitten pari kappaletta. Ehkä tuo voisi olla semmoinen, että on Googlen palvelimelle menty HTTP3. En ole varma siitä. Mut ei mennä siihen sen enempää. Eli se UDP on sillä kuljetuskerroksella sitten ja Quick tuohon tulee päälle. Okei. RFC tuli viime kesäkuussa tästä HTTP3. sitä ennen sitä, mitä sitä on ollut, niin on ollut internetrafteja. Eli tämä internetrafti on se, semmoinen dokumentti, mitä kehitetään ennen kuin se RFC tulee. Ja tämä HTTP3 ja Quick on tässä nyt esimerkkinä siitä, että miten se kehityspolku on mennyt. Otetaanpa tuonne näkyviin. Eli täällä on drafti, internetrafti, ja siellä on sitten dokumentin nimi, ja tässä vähän aina erinäköinen vaihtelee tämä näkymä, mutta täältä muistaakseni infosta saa sitten tietoa siitä, että miten tämä on kehittynyt tämä drafti. Ja otetaan tuota 00 esiin, niin 2016 lähetetty tämmöisellä draftin nimellä kuin HTTP over Quick -protokolla lähdetty kehittämään tota, ja sitten se on jossain vaiheessa vaihdettiin se nimi. Eli draftinimeä voidaan vaihtaa. Se drafti numerointi kasvaa. Tuolla näkyy tuo numero tuossa. Ja tuossakin näkyy tuo numero. Eli drafteja pikkuhiljaa sitä kehitetään. HTTP3:kin se on ollut käytössä Googlella pitkään tässä samaan aikaan, kun näitä drafteja on tehty, niin on hankittu kokemusta siitä, että miten se kolmonen toimii. Ja sitten päivitetty näitä drafteja tänne, saatu lisää kokemusta siitä, niin parannettu sitä HTTP3 pikkuhiljaa. Ja siinä on tullut draftiversioita sitten 3.4 asti näköjään. Ja tämä on sitten viimeinen, mikä drafti on ollut tästä HTTP3. Ja näillä drafteilla on se ominaisuus, että ne sitten vanhenee jossain vaiheessa. Jolloin se kehitys joko loppuu, jos ei siihen keksitä enää parempaa jotain korjausta, tai sitten tehdään uusi drafti, tai sitten tässä kun ollaan jo niin valmiita, niin seuraavana on sitten ollut siitä, että 3.4 jälkeen on saatu lähdetty tekemään itse RFC-dokumenttia, joka sitten löytyy tuosta, että on saatu HTTP3 RFC-dokumentti valmiiksi. Eli tolleen yleensä menee se RFC-dokumentti. Sillä on drafti, internet-draftivaiheessa sitä kehitetään sitä protokollaa eteenpäin ja saadaan pikkuhiljaa sitten toivottavasti niin valmiiksi, että siitä saadaan RFC-dokumentti. Tämä on sitten, tämä oli proposed standard -statuksella tällä hetkellä. Ehkä jossain vaiheessa pääsee internet-standardiksi. Okei. Eli täällä on sitten yksi linkki, mistä näkee, tuossa on tuo esimerkki, näin paljon kasvanut vuodessa, että suurin piirtein puolet tukee HTTP2 tänäkin päivänä ja kolmasosa tai neljäsosa palvelimista tukee HTTP3, että nämä on jo huhtikuussa ollut, vaikka se on standardoin tai RFC ei ole vielä ollut valmis, mutta siellä on otettu kumminkin palvelimissa HTTP3 jo käyttöön sen mukaan, mitä draftissa on. Draftissa on määriteltynä. Okay. Et HTTP-protokolla onkin kehittynyt hitaasti siellä on 90-luvulta aina tuonne 2015 asti. Eli siinä oli 25 vuotta, että oikein ei mitään tapahtunut HTTP-protokollassa. Tai no okei, ehkä 20, sitten HTTP2 ruvettiin pikkuhiljaa kehittämään, ja sitten 2010 eteenpäin niin on ollut HTTP2 kehityksessä ja sitten vähän myöhemmin HTTP3. Nyt tässä viime aikoina on sitten ruvennut tapahtumaan tässä HTTPssä, että saatu sitä kehitettyä eteenpäin. Mutta ei mennä näppäimistöllä mennä kalvot eteenpäin, niin mennään tuolta. Ei sekään toimi. Menihän se. Ja tässä olisi vielä visualisointi. Meillä on, katsotaan. Tuo ei aukea, kun se on HTTP-linkki, niin se ei aukea nykyselaimissa, kun se on tietoturvaton selainten valmistajien mielestä. Ei se lähtenyt lataamaan sitä vieläkään. No niin, tai tulihan se. Tässä on tuommoinen, mä oon tehnyt tälle kurssille tämmöisen palvelimen, jossa on sitten otetaanpa HTTP-palvelija 1.1-versio, ja mä nyt laitan, mä annan 25 000 portti olla tuossa. Voin valita porttinumero, mihin mä laitan tämän käyntiin. Windows antaa käyttää 80 porttinumeroakin, mikä olisi oikea tälle HTTP-palvelimelle. Kaikki käyttäjät ei anna käyttää. Näytän tässä vielä, meillä ollaan minun yli ajalla pikkasen, mutta oma koneen nimi on localhost. Ja sitten kaksoispiste ja porttinumero. Sitten yritän saada molemmat samaan näkymään, niin nähdään, mitä tämä selain tekee, kun se lähtee hakemaan tuolta meikäläisen web-palvelimelta jotain sivustoa. Tiedosto ei löydy. No ei sitten. Voipi olla, kun mä avasin tämän, mä käännistin tämän sovelluksen zip-paketista, niin se ei löydä tuota tiedostoa, mikä täältä pitisi hakea, että index.html. Voidaan vaikka tästä jatkaa sitten ensi kerralla. Pitää purkaa tuo pois zip-paketista, niin me nähdään sitten rinnakkaistus ja mennään selkeän ensi viikolla katsoa DNS-järjestelmää ja muita protokollia, mitä sillä sovelluskerroksella on. Mutta lopetetaan tänään tähän.